Puzzle. 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 Tükk õiges kohas.
Tere, armsad raadiokuulajad! Alustame noorte saatega Pusle. Mina olen saatejuht Laura Jõgar ja minuga koos on siin Pereraadio Tartu stuudios Kaspar Raud. Tere, Kaspar!
Tere!
Tänases saates räägime sinu missioni nädalast Šotimaal, kust sa alles eile tagasi jõudsid. Aga kõigepealt sinust üldiselt, millega sa igapäevaselt tegeled?
No praegu ma midagi väga huvitavat ei tee. Siin ülikooli lõpetasin eelmine aasta ja võtsin tööd, mida kummalisel kombel on nagu keeruline leida hetkel. Aga selle kõrvalt noh, lihtsalt aitab kohaliku kogudust, aitab siin meie tudengiorganisatsiooni, mille raames ma tegelikult sinna missioni nädalal läksin. Ja see oleks siis praegu nagu selline peamine.
Ehk jagaksid ka seda, milline oli sinu teekond usu juurde?
No tegelikult see on selline väga pikk, et ma olen mõelnud siin, noh, formaalselt ma sain ristitud ja konfirmeeritud alles eelmine aasta, aga tegelikult ma ise olen mõelnud siin tagant järgi, et algus oli minu jaoks vist kuskil 16-17 keskoolikanti, kui lihtsalt ütleks siis võibolla niimoodi, et sellised tüüpilised meie ühiskonna, meie aja vastused suurtele küsimustele ei rahuldanud, alati nagu jäi otsim midagi muud, midagi uut, et nagu peab midagi rohkemat olema. Ja siis sai, noh, nagu tänapäeval meil ikka on, et kus me alustame vaimsusega, kristallide musanana sai väljatud õnneks, aga et sai uuritud idamaade mõtet, tegelikult üldiselt just võib öelda, et filosoofia oli see, mida mina proovisin usu asemele panna tükk aega. Vana-Kreeka filosoofiat sai ka uuritud, natukene valgustusfilosoofiat. Ja et siis, noh, sekulaarne humanism oli vast see, mida proovis sinna panna asemele. Aga ülikooli õpingute raames nagu täheldas, et filosoofia on pigem nagu tööriist, kui et eluviis, sellepärast, et sa saad kasutada võtteid igasuguste vaatete või seisukohtade õigustamiseks, et ta ei anna sulle ilmtingimata seda kindlat elutarkust, vaid lihtsalt õpetab sulle, kuidas argumenteerida enda elutarkust, kui sul selline asi olemas on. Ja samal ajal ma täheldasin just, et usuga seotud teemad nagu kuidagi kõnetasid, kuidagi kutsusid. Et noh, mina õppisin ajalugu ja õpingute raames tihti peale, kui usk tuli ülesse, mis Euroopa ajaloo puhul tuleb väga tihti ülesse, siis nagu mingi tõmmet täheldas. Kas või võtame näiteks keskaeg ja mungad ja siis mõtlesin, voh. Et nemad mingil määral saavad nagu õigesti aru, et see ilmalik maailm siin nagu noh, on kaduv ja püsimatu ja et nagu selle igasuguste selliste hüvede ja võitude saavutuste tagaajamine on nagu tühi tähi suures pildis. Ja siis, kui sai ülikooli õpikungud lõpetatud, siis mul oli kohalik pastor Mehis Pupart meie Torma koguduses. Oli mind aastaid tagasi kutsunud leeri. Ja siis ma mõtlesin, et noh, jällegi siin tuleb ajaloo taust natukene sisse, et esivanemad ju kõik käisid leeris. See oli põhimõtteliselt nende ülemineku riitus, et nad ei olnud täis kasvanud, kui nad ei olnud leeris käinud. Siis ma mõtlesin, noh, ma lähen ka käin. Ja siis, kui ma leeri läksin, siis selle kohustuslik osa oli jumala teenistusel osalemine. Ja tegelikult mitte ainult jumala teenistus, vaid leeritunnid ise ka. Ma mäletan, ma tulin sealt peaaegu kogu aeg ära teatud sellise rahu või sellise täidlase tundega, mida tegelikult nagu kuskilt väga ei leidnud. Ja siis kõik need eelnevad otsingud, mida ma siin mainin, ükski neist ei küündinud meelerahu andmisel nii kaugele kui me ei usk. Ja eks ma siis tasakesi niimoodi jäin sinna käima alguses kaalus, et noh, et ma käin seal leerikooli ära ja noh, siis vähemalt olen üle vaadanud, et tean, mis seal nagu toimub ja olen haritud inimene usu küsimustes. Aga mida aeg edasi läks seda rohkem ja mõtlema, et ma ei taha vist seda nagu eemalt vaadata, et mulle tundub, et kui ma osalen, siis see nagu täidab sees midagi, mis on pikka aega olnud tühi ja siis noh, kui sellised seisukohad välja kujunesid, siis noh, lihtsalt jäi nagu kiriku juurde ja seni on nagu täheldanud, et ta toob ainult hüvesid juurde, mitte vastupidi, et ei kustu, vaid tunneb ikka, et usus kasvab ja mida rohkem usus kasvab, seda rohkem hüvesid ta paistab toovat.
Nii see on. Jumal tegutseb huvitavalt. Räägime nüüd sinu missioonireisist Šotimaale. Milline oli selle reisi eellugu, kuidas sa sinna sattusid?
See tegelikult üpris proosaline. Otsiti meie Eesti evangeelsete üliõpilaste ühenduse. Just nii. Raamest otsiti inimesi, kes läheks ja keegi vist ei tõstnud kätt. Ja siis meil siin sekretär Liise pakkus välja, et kuule, äkki sina tahaks minna. Siis minu, ma ei tea, ma ei julge veel minna. Et, ma olen usus nii noor ja kõike. Aga nagu natukene rääkis ja veel peale ja siis mõned, kuidas ma ütlen, jällegi nagu usuga seotud teemad, ma ei hakka otseselt nagu süvenema nendesse, sest see oleks eraldi pikk saade. Panid nagu mõtlema, tegelikult äkki võiks nagu vaatama minna. Siis ma mäletan seda sama küsimust. Küsiti meil ühel videoorientatsioonil, mis meil tehti enne missioni nädalat. Ja mina vastasin, et Eliise rääkis mul augu pähe, et see oli see, mis mind sinna saatis. Ja vastu on kõige sellisem lihtsam vastus.
Kuidas oli see nädal siis üles ehitatud?
Ta oli üles ehitatud niimoodi, et kuidas ma ütlen, kõige parem vist on Adam Jones, kes on üks Briti tudengiorganisatsioonide, kristlike tudengiorganisatsioonide tegevuste eestvedaja. Ütles seda tollel samal orientatsioonil, et see on intensiivne evangeliseerimine terve nädala jooksul. Ja seda ta tegelikult oli ka, et ta algas niimoodi hommikupalvetega, kus me siis käisime mõned kirjakohad läbi, sõime. Söök oli alati tasuta peaaegu muide. See oli üks vahend, millega me proovisime inimesi kogu aeg ligi meelitada. Aga et siis nagu kohtusime teiste rahvusvaheliste tudengitega nagu mina, panime päeva plaani kokku ja siis me hakkasime siis kuni lõunani, nii kaua kui meil aega oli, siis oli first contact on esmane kontakt vastu. Mm-hmm. Et see on tegevus tänava peal. Ja siis proovisime lihtsalt ülikooli linnaku peal proovisime teiste tudengite ühendus saada, anda mõista neile, et meil toimuvad sellised üritused. Ja siis need üritused oli lõuna ja seda lõunat saatis kõne ühe kohaliku evangelisti poolt, mitte selles mõttes kohaliku, et Šotimaalt vaita Suurbritanniast üks Lesteri Spirit härra. Pidas igakord kõne ja kõnede otsa alati jäeti küsimuste ja vastuste voor, et siis sai igaüks, kellel oli mingil teemal küsimusi, sai neile vastuseid. Enamasti oli tüpris pädev vastused ka. Ja siis ülepäeviti oli rahvusvaheliste tudengite söömaaeg, mis oli kella viie paiku. See on siis lõuna ja kella viie vahel väike aeg, see oli siis see, mis meil vahepeal oli puhkuseks. Aga et siis rahvusvaheliste tudengite lõuna üpris sarnane jälle, keegi räägib, söök, küsimused. Ja õhtune jälle, keegi räägib, sööb, küsimused. Ainukene vahe on siis vast see, et nagu päev struktureeritakse niimoodi, et see õhtusündmus on see põhiüritus päeval. Et seal on nagu kõneleja oli siis Michael Ots, meil siin väga kauged Eesti juurtega inimene, minu arvates väga hea kõneleja, kes siis võttis põhimõtteliselt päeva teema kokku ja tihti peal oli mingisugune selline natukene teissorti üritus ka otsas, nagu pingot sai tehtud, siis oli käside õhtu oli üks olemas, oli muusika õhtu ja siis olid erinevad toiduga seotud õhtud, et üht või teist toitu sai siin seal. Aga et siis selline terve päev kestab ja siis mis meie seal tegime peale selle, kui esmane kontakt sai läbi, siis lõunaaeg meie kohustus vist võib öelda oli see, et me otsime inimesi, kes ei ole kristlased või ei kuulu kohaliku kristlaste ühingusse, istub nende juurde uudistame nende kohta ja räägime nendega. Mis on tegelikult, ma ütleks, raskem, kui oleks võinud arvata, eelkõige sellepärast, nii palju on kohaliku tudengiorganisatsiooni kristlasi, et me olime sellises suures telgis, kus need üritused toimusid linnaku peal. Mis mahutas siis umbes võibolla 100 inimest ja tihti peale oli niimoodi 60 nii inimest olid juba kristlased, kui mitte ühingu liikmed, siis nagu üht või teist moodi kristlased. Et mul oli mitu korda sellist olukorda, kus jäin kellegagi rääkima, niimoodi tasakesi kompan pinda, et noh, kes sa oled, kus sa tuled. Ja siis lõpuks tuleb välja, et ta on kristlane. ja et kõik, mis ma oleksin talle nagu tahtnud rääkida või teda nagu usu poole tõmmata, jah, okei, me süvendame ka usklike usku seal, seda võib öelda, aga et nagu me proovisime ikka nagu tõmmata ligi uusi inimesi ja siis enamasti oli alati niimoodi, et oi, see ei ole uus inimene. aga jah, eks ta nagu, see oli kõikidel nende selma aegadel niimoodi, et me proovisime, me kuulasime kaasa ja siis me osalesime nendes aruteludes, mis lauas olid.
Kõlab nagu kunagi, kui oli piiblipäevadel selline asi programmis, et viidi inimesed bussidega erinevatesse kohtadesse ja siis seal kutsuti ka kohalike õhtusele üritusele ja siis minu grupp sattus Kehrasse ja kui meil oli, ma ei tea, tund või kaks oli seda aega, et kohalike inimesi kutsuda sinna üritusele, siis lõpuks oligi, et neid, kes asjast ei teadnud, väga ei olnud ja vahel sattusin mõne teise piiblipäevade osale ja otse.
Ja see, eks ta midagi sarnast oli, kuigi meil oli see, kuidas ma ütlen, kui teie sõitsite laiali, tundub nagu tegelikult selline väga töömahukas võrreldes meiega, sellepärast, et meil oli niimoodi, meil oli seal telk püsti, selline keskus ja ta oli üpris, ta oli peahoone taga vist, aga et see oli üpris tiheda läbi kõige koridori juures ja siis me panime sinna üles ühe tafli, mille peal me iga päev küsisime sellise sügavamelulise küsimuse ja lasime inimestel vastata sinna peale. Ja siis selle telgi ja tafli ümber me siis jagasime lihtsalt flyereid, et vaadake, meil toimub see siin ja tulge sisse. Ja ka nagu ma ütleks, et selle tegevuse raadius seal oli, mis 100 meetri sees vist tegime kõik, et meie keegi ei pidanud nii palju reisima nagu teie.
Aga kui avatud need inimesed siis olid usule, et kas nad tulid hea meelega vaatama, mida te teete või oli ka, et ärge tulge oma usujutuga?
See oli hea küsimus tegelikult sellepärast, et me arutasime seda sama ühe kohaliku korraldajaga ja ma mäletan kõige esimene lõuna, mis oli kõneleja üpris kähku jõudis sinna, et Jeesus on vastus ja et nagu kui sa Jeesust järgid, siis kõik need igasugused probleemid saavad lahendatud. Ja siis mina ei mõtlema, et Eesti publikule küll see peale ei läheks, kui ma kohe Jeesusega alustan. Aga et siis, kui ma selle välja tõin, siis korraldajad rääkisid, et noh, et neil oli võib-olla mingi 10 või paar tagasi oli sarnane olukord nagu meil, aga et leitakse, et selline keskmise tudengi mentaliteet, kui ta ei ole kristlane, see on pigem agnostiline. Et ta on usule nagu avatum seal ja et siis kui nagu usuküsimusi arutada, siis mitte usklikega sai ikka ka nagu sellel teemal rääkida natukene.
Milliseid teemasid veel käsitleti, kui kõnelejad seal esinesid?
No, selle missioni nädala teema oli elu või life siis inglise keeles. Ja ega mingil määral mõtleks, et tegelikult siin käsitleti nagu selliseid tänapäeva küsimusi. Selliseid nagu küsimusi, mis esialgu tunduvad, et ei pruugi otseselt olla usuga seotud, aga samal ajal nagu kõne sai usk väga tugevalt alati sees. Ja et siis, et noh, et prooviti kummutada ikka selliseid müüte, et usk on mingisugune vana ja vana inimeste asi ja et meile ta ei anna midagi. Ja siis noh, tüüpilised, et kui Jumal on hea, siis miks on nii palju kannatust ja mis määrab sinu identiteedi või kuidas Jumal saab ühe või teise asja juures aidata sind või et missugune on hea inimene, noh, kõik sellised üldised küsimused, mida minu arvates tegelikult usukontekstis väljas väga palju ei küsita. Ja et siis, jah, neid tegelikult küsimusi oli üpris palju, kui ma nüüd kõiki hakkan siin niimoodi ette lugema, siis meil läheb pikale.
Aga mõned mõtted, mis meelde jäid või sind kõnetasid?
Jaa. No tegelikult, ma mäletan, noh, mina tulin usku alles hiljuti ja mul skepsis ikka nagu alguses oli mingil määral sees. Ja mõtleks, et natukene skepsist on nagu ikka alles, aga et ma nagu tundsin, et mis siin nädal osalemine tegelikult aitas usus kasvada. Ja et just kui ma siin räägin skepsisest, siis las ma nüüd mõtlen, kas see oli, jah, vist kõige viimane õhtu. Võibolla lihtsalt sellepärast ongi meeles, see oli viimane üritus, aga et siis Michael just arutas piibli ajaloolisust ja siis ma mäletan, me oleme varem temaga rääkinud nendel teemadel. Aga siis ta argumenteeris sellest kuidagi nii veenvalt, noh, et kas Jeesus oli ja kas kõik need asjad juhtusid temaga. Ja siis ma jäin vaatama ja mõtlema, et jah, kuule, ma tegelikult ei saa nagu väga ümber lükata seda või toda, et ta tõusis üles või et haud oli tühi või et nagu kõige tõenäolisem seletus ongi vist see, mis on evangeeliumis. Ja et siis ma leian, et nagu on vähem alust kahelda. Ja ma ütleks, et see on tegelikult need asju, ma ütleks, oli palju, aga see on esimene, mis meelde tuleb.
Kuidas oli see keeleline aspekt seal Šotimaal?
See oli väga huvitav. Ma tegelikult täheldasin, ma õppisin inglise keelt rääkima alles siis, kui ma ära tulin. Et siis, kui enam kellegagi polnud rääkimida, mitte, et mul inglise keelega raskusi oleks. Aga ma kogu aeg täheldasin, et selline rahvusvaheline tava on, et rääkida Ameerika aksendiga. Ja siis minul on hirmus raske neid Ameerika pehmeid erre välja öelda. Et meie ütleme selged errid, aga nüüd mingi rrr, mis on nagu... keel läheb nii pehmeks, et raskelt on mingid sõnagi ette. Aga et siis juhtus niimoodi, et meil seal toas, kus ma viibisin, oli öökapi sahtlis rahvusvaheline NIV Bible, ehk siis New International Version. Ja siis ma, enda biiblit ei olnud kasas, siis ma sattusin seda lugema seal vahepeal ja siis kui ma seda lugesin, siis ma täheldasin, hääldus nagu muutub, kui ma loen. Ja kui siis kellelgi on niimoodi, et ta läheb näiteks mingisugusse võõrasse keelekeskonda ja ta pole kindel, kas ta hääldus on paigas, siis lugege ennem natukene seda valjult välja. Ja siis tegelikult nagu loksab paika. Aga et tegelikult nagu probleeme väga ei olnud. Et ma olen nagu kuulnud, et Šotimaal on mingisugune selline väga, ma ei tea, tihe aksent, et raske on võibolla sealt vahepeal aru saada. Seda oli võibolla nagu alguses tegelikult. Mina tegelikult ei tähendanud kohalike tudengite puhul ei täheldanud väga tugevat aksenti ja ega tegelikult seal oli kummalisel kombel rohkem sai kohtama Põhja-Iirimaalt pärit inimesi kui Šotimaalt. Et siis nagu sellist väga rasket aksenti ei olnud ja kõik enam vähem nagu, keegi ei olnud nagu väga üllatunud ka või ei saanud aru, et suhtlus läks üpris ladusalt ja mitte ainu minul ma ütleks vist isegi nagu kõigil, meil olid mõned näiteks Poola tudengid, kellel inglise keel ei olnud nii hästi suus, aga nemadki said kõik oma suhtluse väga hästi ära tehtud.
Rääkisid suhtlusest kohalikega, aga kui palju seda teil seal oma vahel oli selle missioni nädala osalejate vahel?
Las ma mõtlen. Enne kui nädal algas pühapäev, siis oli väike selline, ma ei tea, ma ei ütleks, et tutvumise õhtu päris oli, aga me saime kokku ja natuke arutasime. Meil oli alati oli Minul oli alati kaks inimest, kes mind võtsid vastu, kui ma tulin Dundeesse ja viisid mind ära, kui ma, et siis nagu nemad ka natukene nagu näitsid linna peal ringi, kus on mis, mida teha ja siis viisid erinevatele üritustele alguses, kui veel ei tunnud linna väga hästi. Aga nagu peamine oli vist just see sama, see lõunapaus, mis oli pärast lõunakõnelust, siis me saime teha midagi koos ja mis seal ikka, käime vahepeal vaatame mõnda vaatamisväärsust. Käisime mõnes muusiumis, proovisime kohaliku toitu süüa ja siis lõpus jäi natukene aega, ma olin toakaaslasega siis, kes oli Poolast, jäi natukene aega enne magaminekut arutada seda, mis on päeval juhtunud või mõnda usulist küsimust, et siis nagu ütleks, et pärast lõunat või pärast lõunal ja pärast õhtut sai natukene nagu oma vahel ka arutada ja teha asju.
Kuuleme vahepeal muusikat.
Of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of Jesus.
So to grace, how great a debtor, daily I'm constrained to be. Let thy goodness, like a fetter, bind my wandering heart to thee.
Pusle.
Te kuulete saadet Pusle. Stuudios on Laura Jõgar ja Kaspar Raud.
Tere taas.
Räägime missiooni nädalast Šotimaal. Millised olid kohalikud toidud, mida sa maitsta said?
Esimene asi, mida meile anti, polnud toit, vaid oli üks jook. Šotlaste lemmik limonaad vist. Mille nimi on, seda on keeruline hääldar, see on Iron Bra. See on iron, ehk siis raud, ja brew, ehk siis raudjook. Ja siis see on selline limonaad, mis on väga kaasiline. Mõned ütlesid, maitseb nagu näts. Ma sellel vastu ei hakkaks, aga et mind lõi see rivist välja, see oli niivõrd kaasiline, et kui sa hakkad seda jooma, siis ta tungib kohe mitte ainult nagu kulku, vaid nagu ninna ka. Ja see ja võibolla mõned teised asjad ka, mis meile anti väga palju, anti igast rämstoitu ja maiuseid. Esimesel lööl lõid nii kreeni, et mul on kõhuhädad siin olnud viimasel ajal. Ja ma ei saanud esimene üldse magada, sest valu oli nii hirmus nende kaaside pärast, mis ma sain sellest joogist. Aga karm kraam, siis olge ettevaatlikud selle, kui proovite. Ja teine asi, šotlaste kuulus hägis. Mina olin nii juhmed, kui meile räägiti, et hägis on päris loom, kes käib mööda mägesid. Ja selline uhke tukaga rott. Siis ma naiivselt uskusin seda, et neil äkki ongi selline loom. Ja siis me läksime üht kohvikusse. Tellisime siis toda hägist sõime. Hoiatati ette, et nagu harjutugi, et see on natuke nagu hakkliha. Ja mulle väga ei meeldinud. kui kõik toit otsas oleks jah, siis sellest saaks söödud. Aga minu arst oli olnud nagu väga maitset või see, mis tal oli selline lahja. Ja lõpuks tuli välja, et tegelikult sellist fantastilist looma nagu hägis ei olegi olemas, see lamba sisikond kuidagi viisi serveeritud, et ma olen väga pettunud.
Vau! Wow. Mida Šoti kultuuriliselt huvitavat sa veel kohtasid?
Peab mõtlema, kas nagu Šotile spetsiifilist midagi oli. Noh, see ei ole spetsiifiline. No mingil määral vast on ka Šoti maale, aga see on Dundeegi kohalik asi siis, et jalgpall. Et kõigil on seisukoht, et seal Dundees on kaks jalgpalliklubi, Dundee United ja Dundee FC. Ja nende staadionid asuvad põhimõtteliselt teineteisest nagu teisel pool tänavat. Et on kõrvuti. Ja siis linnaosad on jagunud, üks toetab üht ja teine teist. Ja et siis peaaegu kõigil oli lemmik, olenemata soost, olenemata vanusest. Et, ja noh, teise klubi lemmikutega nagu väga ei räägitud. Noh, see oli muidugi nagu selline nalja ja pilamise koht poolelt, et nagu tegelikult nagu sellist huliganismi ei näinud väga. Aga jah, jalgpall on ikka nagu seal suur asi. Ma õppisin tegelikult midagi, mida ma varem väga ei teadnud. Tutvustati sellist spordi all nagu shinty, mis siis on vist nagu maahoki ainult, et agressiivsem. Ja pidi olema selline Šotimaa traditsiooniline spordi ole, millest jäähoki olevad välja arenenud lõpuks. Aga et jah, sellest ma ei teadnud varem mitte midagi. Ja siis tüüpiline reaktsioon on vist, et kui šotlaselt küsida, mis see shinty on, siis noh, jah, et alati tuleb pikk nagu taustlugu anda. Huvitav oli selle juures veel see, et see inimene, kes mulle tutvustas shintit, oli tegelikult Hollandi juurtega, šotlane. Ja siis tuli välja, et tema, talle väga meelib see sport, aga ta ei saa liiga tasemel osaleda. Sellepärast, et see sport on eksklusiivselt šotlastele, et sa pead näitama, et sul on päritolu sellest või tollest mineviku perekonnast, et saaksid osaleda üldse mingisuguses meeskonnas, esimeses meeskonnas. Et siis selline huvitav poliitiline aspekt oli ka selle mängu juures.
Tõesti huvitav. Mida sa veel nägid või tegid vabal ajal?
Jaa, vabal ajal. Ma olen väga igav. Selles mõttes, et noh, natukene, mitte enda jaoks, aga teiste jaoks ikka nagu tegi mõne pildi, otsis mõne suveniiri. Üks mu lemmik asi, mis oli tegelikult, oli, me mängisime kristlastega jalgpalli. Seal ei olda ainult kristlased, see läks enam vähem pooleks kristlased ja mitte kristlased. Aga väga teissugune oli sellest jalgpallist, mis siin eestlastega saab mängitud. Et Eesti jalgpall, nii palju kui mina olen täiskasvanud meestega mänginud, on tihti selline palju karjumist ja siis palju otsa ette ja kõik jooksevad järgi. Aga seal nagu oldi väga hoolsad, et teine teisele haiget ei tee. Kohe nagu vabandati ka ja nagu toetati ja turgutati ja see oli nagu natukene oli nagu avastuse moodi, et vau, et me saame tsiviliseeritult ka jalgpalli mängida. Ja seal oli igasuguse päritoluga inimesi. Noh, Suurbritannia on väga multikultuurne. Siin on tulnud väga palju rahvaid eelmistest asumaadest ja noh, tegelikult, kui me siin räägime kultuurist üle üldse natukene oli üllatav. Mina siin suur reisi ei ole olnud, eks mõned, kes on rohkem reisinud, on seda näinud rohkem. Aga et minu jaoks oli üllatav just see, et kui nagu hästi erineva päritoluga inimesed seal nagu läbi said ja eelkõige siis, kui tuli välja, et nad on veel kristlased ka, et ma ei oskagi seda sõnadesse väga hästi panna. Lihtsalt nagu läbikäimine oli nii heatahtlik, võiks võibolla isegi öelda, et armastav. Ja see oli nagu kõigiga, et šotlased hindudega ja siis erinevatest Aafrika riikides pärit inimesed nii kohalike kui hindudega ja et nagu selliseid tüüpilisi, noh, ma ei tea, pinnapealseid erisusi nagu naha, värvi, soo või vanuse või ükskõik, mis muu kriteerium puhul nagu väga ei märganud, kõik oli kristluses just kui üks.
See on küll hea näide sellest, kuidas inimesed saavad üksteisega hästi läbi, kui neil on ühine usk. Kas seal oli üle maailma siis rahvast?
Nii, ma pidasin tegelikult loetelu nendest rahvastest ja riikides kõik, kellega ma kokku sain. Ma kohtusin inimestega. No, Indiast oli päris palju. Õppisin natukene hindu keelt ka. Oli üks hindu muuseas, kes kui kuuleb, et mingi võõras keel on, siis tuleb kohe uudistada. Ma õpetasin talle eesti keelt natukene, ta õpetas mulle hindi keelt vastu. See oli väga huvitav, aga et siis ma mäletan inimesi Ugandast, Nigeriast, Keeniast, kes meil seal oli. Noh, tuleme natukene lähemale, siis oli Euroopast oli Hispaania, Poola, Ungari, Rumeenia, olid esindatud, Tšehhi oli esindatud, Skandinaaviast vist nagu kedagi väga ei olnud, noh, Suurbritannia muidugi oli esindatud erinevalt oma rahvastega. Sakslasi vist nagu väga ei näinud, prantslasi ka mitte, ja nagu kelle võibolla võib ka välja jätta, siis on Ladina-Ameerika inimesed vast. Ah, hiinlasi oli ka üllatavalt palju. Et siis nagu, jah, et kui välja jätta Ladina-Ameerika ja siis võibolla mõned sellised vanemad Euroopa riigid, millel on vast enda sellised üritused, kohati tundus nagu peaaegu, et terve maailma oleks esindatud.
Võimas. Kas missioni nädalal osalesite ka mõne kohaliku koguduse jumalateenistustel?
Minul õnnestus. Ma nüüd meenutan, ma pühapäevasele, kui ma saabusin, ei jõudnud, aga neil oli selline tore asi, et nemad, neil oli õhtuteenistus ka. Siis ma sain käia kohalikus baptistikirikus ja noh, eks asi on selles, et mina ei ole veel väga palju igasuguseid erineva kogudusi ja kirikuid väisanud, võibolla see on tavaline asi, aga mina luterlasena siis mind üllatas, et kus teil altar on? Et tegemist just kui oli sellise suure lavaga, kus siis oli pastor ja siis oli mingi ansambel ja siis noh, peaasjalikult lauldi, et mina olen harjunud ikka, et kuskil tuleb usutunnistus ja et need laulud või siis liturgia on nagu enam-vähem selline fikseeritud, et seal nad laulsid enam-vähem moodsaid laule, inglise keeles muidugi kõiki.
Nagu ülistuslaule siis?
Ikka jah. Ja siis vahepeal käis, no jutlus oli ka, oli külalispastor, kes pidas jutlust. Kahju tegelikult selles, et ma hommikusele ei jõudnud, ma olin kuulnud, et kolm baptismi oli hommikusel missal olnud. Ja siis mõned, kes olid kohaldunud, tegid suuri sinna, et wow, kas teil iga nädal ristitakse kolm inimest või? Et ilm oli välja, et see on erand pigem. Ja tegelikult seal samal pärast seda jumalateenistust seal oli ka noorte õhtu, kus oli üks viktoriin ja selle kõrvale jagati igasugust magusekraami ja kakaod, miski, mis ilmselt aitas siis kaasa sellel minu hirmsele kõhuhädale vahepeal. Aga noh, tagasi tulles ma kahjuks ei jõudnud sellepärast, et sellel ajal, kui jumala teenistused on tavaliselt, olin mina mõne kilomeetri kõrgusel.
Ah, ehk siis juba lendasid?
Jah.
Aga oli seal kirikus veel midagi, mis Eestist on siis teistsugune või on siinsed vabakogudused sinu kogemuse põhjal sarnased?
Las ma nüüd mõtlen. Ma ei ole nagu kindel, missugune instrumentaalmuusik. Ma usun, et meil kirikus vist mängitakse gitarre vahepeal. Kas meil mängitakse trompetit?
Ma arvan, et neid, kes oskaksid, on nii vähe, et see on pigem haruldane.
Noh, oli trompeti mängija, noh, klaverit ikka mängitakse. Kas meil trummarid on või?
On mõnes koguduses.
Okei, okay, see on nagu, mul on jäänud mulje kohati, et mõnede silmis on trumm nagu selline saatana pill. Aga noh, see oli esindatud. Mis seal teistmoodi veel oli, las ma nüüd mõtlen. Noh, ma ei teagi, väikesed asjad tulevad ainult meelde, nagu näiteks, et noh, meil on tüüpiline, et kui me tuleme kirikusse, siis on meil selline unik piibleid, mine võtta sealt üks. Noh, mõnes Eesti kirikus on ka niimoodi, aga neil on siis niimoodi, et seda hunnikut ei ole, et sa lihtsalt istud maha, aga neil on sellised toolid, kus on ees oleva tooli taga all on piibel, et sa võtad sealt selle lihtsalt. Ja siis neil oli ka nagu ülistuslaulude sõnad, olid üleval sellisel suurel digitaalsel ekraanil, kus nad siis olid kõigile näha. Ja natukene oli nagu karaoke tegelikult selles kontekstis, et seal vist isegi pidas järgi nende sõnadega.
Noh, neid asju on Eestis ka.
Noh, väga hea, et sa mind harid. See tegelikult, mis siit siis nagu välja tuleb rohkem, see tegelikult üpris sarnane paljuski. Ma võibolla saaks lihtsalt seda öelda, et ma ei tea, kas äkki oli kogudus suurem, sest noh, terve kirik on kogu aeg täis seal, et ei ole nagu väga raske on nagu tühja istet leida.
Mis on väga hea lugu, kui niimoodi on?
See on tegelikult nagu neid kirikud, peaaegu kõik kirikud minu aastas on regulaarselt täis ja nagu sellised aktiivseid kogudusi oli päris mitmeid. Muuseas, meie majapidaja, ma ei tea, majapidaja ei ole vist õige termin, pigem see proua, kelle elamist me kasutasime. Tema esimesel päeval koha endis mulle märku, et tead, siin Dan Diis on üks eestlane, kes pole eestlasega väga pikka aega rääkinud ja et ta tahaks nagu rääkida. Ja siis üks minu nendes pärastlõunades oligi , ma sain temaga kokku ja tema näitas mulle Dandiid ja tutvustas ja tema on ka usklik inimene , usuinimene , selle kaudu ta teadiski , et ta oli koguduses . aga et siis meil on seal nendes suurtes kogudustes , mis on täis , mõnikord mõned eestlased ka välismaal olemas .
äge , kes see inimene oli , millega ta tegeles ?
Ta nimi oli Sulvi Hobson , ehk siis ta on eestlanna , kes on abielus inglasega . Neil on kaks last ja kuna nad on inglisekeelses kontekstis , siis eesti keelt nagu väga ei räägita , nii et ta tunneb sellest puudust veidi . aga ta , noh , ta muidugi on aktiivne liige kohalikus koguduses ja siis selle kõrval tema nagu peamine töö on vist korraldada Šotimaa tüdrukute korvpalli , ma ei tea , siis väljakujunemist või arendamist , et see on natukene uus valdkond seal ja et meil Eestis vast olevat nagu natukene parem seis , tema räägib , ja siis ta noh , aitab sellega . ta nagu on minevikus olnud ise sportlane ka , nii et kergejõustiklane . et see sporditaust on tal olemas ja selle pealt ta ka natukene aitab .
kuidas ta reageeris , kui ta sind kohtas ?
Noh , esiteks meie esimene kohtumine siis jutumärgid oli telefoni teel . ma ei oska öelda , ma ütleks , et ta on nagu pigem positiivne , sest seal on see element ka , et jah , et ma olen eestlane , aga ma olen ka kristlane . et tal eestlasest sõpru on , kristlasest sõpru , kes on eestlased , vähem natukene . ehk siis nagu me ei saanud rääkida ainult nagu Eesti kultuurist ja selle küsimustest , me saime rääkida ka noh , Eesti kristlusest . ja hea oli selles mõttes kohtuda inimesega , kellel on selline laiem perspektiiv , kes on natukene kauem elanud , näinud seda ühel pool ja teisel pool ja oskab sulle siis öelda , kuidas nagu asjad nagu suures pildis välja näevad .
põnev . kuulame veel muusikat .
kui sul nagu mingisugust laulu on võimalik panna , siis äkki leiad kuskilt väikese torupilli saatega .
püüan .
mitmeid selliseid usklikke laule , nagu näiteks noh , Amazing Grace on saadet mängitud torupilli peale ka .
Pusle. Tükk õiges kohas. Pusle.
Te kuulete saadet Pusle, stuudios on Laura Jõgar ja Kaspar Raud.
Vastab tõele.
Jätkame oma vestlust Šotimaast ja sealsest missioni nädalast, mis asja toimus. Kas oskad midagi välja tuua, mille läbi sa nägid reisil Jumala juhtimist?
See on tegelikult hea küsimus. Sellepärast, et ma tõesti tunnen, et nagu suhe Jumalaga teisenes veidi. Esimene asi, mis mulle pähe tuleb, on to sama ingliskeelne piiblel, millest ma rääkisin. Mina olen harjunud eesti keeles lugema inglise keeles, ma väga ei vaata sinna poole. Aga seal oli selline piibel nagu Gideoni piibel, kus oli selline sissejuhatus kas ees või järel, ma ei mäleta, aga olid erinevad eluküsimused ja nendega seotud kirjakohad olid välja toodud, et siis parasjagu, kui sul on mingisugune üht või teist sorti probleem, siis sa saad vaadata, et mis kirjakoht sellega tegeleb. Ja siis selle otsa oli lihtsalt sellised toodud välja kirjakohad, mis seletavad üldisi kristlike hoiakuid ühes või teises küsimuses. Ja see oli üks asi. Noh, et ma võibolla ei ole veel kohanud, aga ma ei ole nagu väga täheldanud nagu eestikeelselt lähenemist sellist, kus nagu noh, kindlalt nagu mureküsimused on välja toodud. Aga siis tegelikult nüüd ei mõtle päris palju erinevaid asju märkas, mis suhet Jumalaga muutsid. Et kui on väga palju palvetamist nagu on sellisel üritusel, et noh, hommikud, õhtud, lõunad, kui tudengite koos oled, siis iga asja peale tuleb palve. Mitte, et see oleks halb asi, aga et ta nagu ma tunnen kohati, et kui ta on avalik palve, siis ta läheb veidi nagu valemlikuks, kuna jääb mulje, et nagu on mingisugune nimekiri asjadest, mis tuleb alati ette lugeda, et ma palvetan selle ja tolle eest. Et muidugi on nagu hea, kui teatud elementid on palves olemas, nagu tänu ja eest palve. Aga ma ise jäin selle üks päev mõtlema ja siis ma tegin oma palve hoopis nagu vabamusvormis. Ja ma tunnen tegelikult, et ta nagu palve teisenes minu jaoks natukene sümpaatsemaks, ütleme siis niimoodi, et minu jaoks palve muutub rohkem nagu edasi tagasi aruteluks, et ma nagu räägin Jumalaga ja siis noh, eks eelmainitud elementid toob ka sinna sisse lõpuks, aga et nagu ma tunnen, palve peab haarama hetke ja et kui niimoodi seda esitada tagasi ulatuvalt, siis ta, noh, ta ei kanna nii tugevat, ma ei tea, mõju või ei tundu nii siiras. Et siis ma ütleks, et ma leidsin siirama viisi, kuidas palvetada, aga Jumala juhtimine. Ma loodan, et ma nüüd küsimusest väga palju kõrvale ei kaldu, sest ma olin siin rääkimus mõnest teisest asjast ka juba. Aga ma ei teagi tegelikult, ma ütleks, et kogu missioni nädal mingil määral oli Jumala juhtimine, sellepärast, et mina mõtlesin, et noh, eks see on tüüpiline reisi, mil nagu uus koht, uued inimesed, kõik kohanemine ja üritus on ka uut moodi, et sa pead nagu harjuma selle ja tollega, aga mina nagu mõtlesin niimoodi, et noh, mina võtan selle, mis praegu ees on ja homne päev jääb Jeesusele. Et siis nagu ma nagu väga ei mõelnud, võibolla palvetasin natukene, et üks või teine asi, mida me teeme, läheks nagu hästi. Kõik läks minu arvates üpris hästi. Aga et ma lihtsalt nagu kandsin teda kaasas ja ma tunnen, et tema kandis mind läbi kõige selle.
Kas õppisid midagi uut evangeelsest tudengitööst, mida võiks ka Eestis rakendada?
Super, ma oleksingi tegelikult sinna just läinud küsimusest kõrvale. Aga see on ka miski, mis nagu minu jaoks avas silmad. Ega ma tegelikult mul evangeliseerimisega ei ole väga palju kokkupuudet olnud seni. Et siis mul nagu kogu see protsess mingil määral oli avastamine, et kuidas ta käib, mida nad teevad seal. Aga eks seal üks asi, mida ma mõtlen, on see, et ma nägin, kuidas ta toimib Šotimaal, aga ma olen üpris kindel, et ta oleks efektiivne Eestis tuleb teha teisiti teda. Et ma arvan, et just nagu tuleks inimesed eluliste küsimustega nagu, ma ei tea, meelitada on halb sõna, see on nagu ma prooviks nüüd kuidagi ära kasutada, aga et anda midagi elulist ette. Ja siis näidata, kuidas Kristus selle mure korda teeb. Aga et ma tunnen jah tõesti, et biiblika pähe kui algkorduses on Eestis nagu selline mitte väga efektiivne vast. Aga üks asi, millega mul oli raskusi, on see, et tüüpiline asi, mida evangeliseerimisel tehakse, on flyerdamine, ehk siis flyerite jagamine. Ja mina ei tahtnud seda üldse teha väga. Et tundus selline peale tükkiv ja kui mul endal tuleks, ma mõtleks, et mingi võõras grupp on mõise ka, võibolla ei võtaks vastu üks kõik, mida nad annavad. Aga siis arutasime seda sama küsimust, nii tegelikult mõlema küsimust, nii nagu flyerdamise kui siis Eestis evangeliseerimise küsimust Adam Jonesiga ja siis sealt nagu koorusid mitmed asjad. Jeesus on ju härras mees, ta koputab. Ja et evangeliseerimist tuleks nii samuti teha tagasi hoidlikult, mitte peale tükkivalt. Et ta väga hästi nagu pani asjad minu jaoks perspektiivi, et meie eesmärk tegelikult ei ole neid saada sinna üritusele. Meie eesmärk ei ole otsa saada neid isegi nagu piiblit lugema. Meie eesmärk on tõmmata nende tähelepanu, panna neid küsima ja siis kui nad küsivad juba seda, siis nagu Jumal teeb üle jäänu. Et me lihtsalt peamegi nagu näitama, olema neile lambiks siis, et mis usk annab, mille enda viib, missugune on see seltskond usklike keskel ja läbi nende kõnede kummutati erinevaid müüte ka. Aga et mäletan, üks kummaliselt efektiivne strateegia, mida mina kasutasin viimastel päevadel, oli see, et üks korraldajatest käis välja, et üritused toimusid telgis suuresti, aga et siis kui kõne toimus, siis ukse pandi kinni ja keegi saanud sisse ja siis oli nagu selline, ei olnud nagu selline tunne, et oleks selline koht, kuhu keegi oleks oodatud, nagu mingi suletud üritus oleks. Ja siis käidi välja, et keegi võiks olla ukse peal alati tervitada ja siis mina olin viimastel päevadel, lehvitsin seal sildiga, mis toimub. Aga mis see efektiivne strateegia minu arvates oli see, et inimesed läksid mööda telgist. Ma olin seal märgiga, mõtlesin tere lihtsalt. Inglise keeles muidugi, aga et mõtlesin lihtsalt tere. Ja ma täheldasin, et kui inimesed isegi nagu ei tundnud huvi, siis vähemalt mõne võibolla sellise naertuse sai, et nad mõtlesid, et nagu võibolla kristlaste keskel on tore. Et siis võibolla järgmine aasta ma lähen vaatan sinna telki sisse ka, kui ma see kord ainult mööda läksin. Ja mõnikord, kui sa ütled neile tere, siis nad lihtsalt jäävad su silti vaatama, et mis siin toimub. Ja siis on räägib seda ja seda. Muidugi jälle nagu peab rääkima niimoodi minu arvates, et sa ei kohusta neid millestki, et kui sul on parasjagu tulemas kuskil loeng või midagi muud, et siis nagu muidugi mine edasi, aga me lihtsalt nagu näitame, et see toimub siin. Ja et siis sai võibolla niimoodi efektiivsemalt jagada flyereid ka inimestele. Ja see juhtus isegi niimoodi selline tüüpiline olukord on seal niimoodi, kus mõni võibolla ütleks, et see on nahaalne, aga et mõned tulevad telki, võtavad söögi ja läheb minema. Aga ma leian, et seegi tegelikult nagu on hea nähtus selle poolest, et nad siis nagu võtavad selle söögi ja läheb minema, aga tegelikult, mida püha vaim meile annud on, ta on annud meile südame tunnistuse isegi neil, kes võibolla usus ei ole, mingil määral see on olemas. Et siis nad nagu, nad tunnevad natukene ennast varastana, kui nad ära lähevad. Ja siis, kui ma neile selle järgi ütlesin, et võite söögil järgi tulla siin järgmine kord kaasa flyer jälle ära anda, et siis nad võtavad vastu. Et ei ole seda, et ma ei pane tähele või tüüpiline telepool ka, et keegi on klapi peas või nägu telefonis ja või siis väga hästi näeb mõnikord ikka seda, kuidas mõni inimene näeb, evangeliseerijad, lähme ringiga. et ikka nagu seda juhtub, aga et ma tabasin, et see on kummaliselt efektiivne. Ma tegelikult ma mainisin siin, et me panime püsti tafli küsimustega ka ja iga päev oli uus küsimus, see oli ka üpris efektiivne, see nagu ka tõmbas inimeste pilku lihtsalt ja nad tulid ise juurde ja vaatama. Ja siis kirjutasid sinna üht ja teist.
Mis nüüd näiteks olid küsimused?
Las ma nüüd mõtlen siin. Meil oli, alati oli üks küsimus diagrammiga. Et ei variantid olid siis, mõlema nagu telje otsades oli siis võimalik kas jah või ei ja siis paned ennast kuskil kahe telje ristumisele, kas sa selles või tolles küsimuses oled. Ja tihti peale oli, ma mäletan, et oli just, et kas Jumal on olemas kindlasti oli. Ja siis kas on Jumal on hea? Kuigi see on natukene selline, see oli võibolla, ei ole hea näide selle pärte, et kui sa ütled, et Jumalat ei ole olemas, siis nagu kas Jumal on hea, ei ole küsimus väga. Aga et säärased asju sai küsitud seal. Olid nagu need eraldiseisvad küsimused võibolla tulema mulle lihtsamini, et et näiteks, mis annab elule eesmärgi või mis annab selle lootust? Seda sorti küsimusi oli või kas usk on tänapäeval üldse nagu teemakohane? ja et kui sa saaksid Jumalalt küsida ühe küsimuse, siis mis sa küsiksid? See oli meil terve nädal üleval, see tahvel sai päris palju küsimusi. Kohati jõuti vulgaarsusteni ka, aga enamasti oldi nagu üpris nagu sellised heatahtlikud või isegi humoorikad vastates. Ja mina mõtlen, et kui oleks ise vaja uuesti korraldada sellist üritus, siis just sellist seda sorti nagu suhtlemist, siis ütleks võibolla kõige lihtsamalt. Võiks olla rohkem, ma arvan, see on efektiivne, et noh, muidugi need tahvlid on selline, meil oli ta ka selline nagu üks ja haruldane, et me hoidsime seda kogu aeg ja lõpuks viidi ta minema. Ta oli selline, noh, korralik konstruktsioon, me pidime teda üles panema iga hommik ja iga õhtu maha võtma. Aga kas võibolla nagu sääraste küsimuste küsimine, nendega võibolla tähelepanu võtmine ja siis tegelikult ma mõtlen, et mida seal väga palju ei tehtud, aga mis võibolla võiks olla siin edukas, on ka lihtsalt nagu postrid. Et selle poolest ongi minu arvates nagu peamine asja on kuidagi saada inimene eemalt küsima. Ja nagu see ongi see viis, kuidas minu arvates saab nagu allhoidlikult või tagasihoidlikult saab evangeliseerida, et sa nagu need sissejuhatav küsimused nagu teed juba kuidagi teisiti, võibolla siis ütleme, et sõnaga. Ja siis, kui inimene juba nagu hakkab lähemal tulema, siis sa lihtsalt saad nagu hea tahtlikult nagu hakata talle jagama üht ja teist kõigepealt midagi proosalist, et noh, et mis siin on ja kus me oleme ja mida me teeme. Ja siis, kui sellest saab nagu edasi, siis tihti peale avanevad erinevad sellised kas filosoofilised või usulised küsimused. Ja siis selle pealt juba täheldab mõnel inimeselt, ahaa, et ma polnud seda mõelnud või ma olen kogu aeg sellele üle mõelnud, et kuidas sellele või tollele vastata ja et ma, jah, ja just nagu selliste vestluste kaudu siis tasahaaval inimesed hakkavad nagu vaatama, et noh, äkki ma peaks võibolla lugema seda piibli raamatut, et äkki seal on midagi võibolla asjalikku või et kui seda siis juba jõuab üritusele, siis kuulab kõneleja ja noh, kõneleat ja siis, et äkki ma peaksin noh, vähemalt kaaluma seda, mis ta räägib või kui talle ei meeldinud üldse, ta sai panna sinna küsimuse, mis oli sellega täiesti vastuolus ja rahumeelselt vastati küsimus ära ka, et ma just tunnen, et tähtis on see, et me teeks seda evangeliseerimist armastusega. Ma sain kellegagi arutama seda, et noh, et kuidas see peaks, et on flyerdamine on kohati agressiivne. Aga siis tuli meelde lõpuks Pauluse kiri korintlastele esimestele, kus mul 13. peatükis on, või 13. peatük üldiselt on üks mu lemmikuid. Aga kui ma tavaliselt tihti peale toon välja hilisemaid kohti, siis see kord just esimese kolm. Et kui ma teen seda midagi ja ma ei tee seda armastusega, siis on tühi töö. Ja et ma võin olla nagu selline väga aktiivne ja kõigile peale, et võta ja tule, aga nagu kui ta ei ole armastusega tehtud, siis ta ei jõua kohale.
Nii et kokkuvõtteks võib öelda, et sa said julgustatud missioni nädalal Šotimaal?
Seda ikka, jah. Et mitte ainult nagu noh, sai palju mõteid tegelikult selleks, et kuidas korraldada siin Eestis neid asju, missuguseid üritusi võibolla kaasata. Seal on neil mõned sellised organisatsioonid, mis on nagu, kuidas ma ütlen, tegevuselt poolkristlikud. See tähendab, et nende eesmärk on esialgu luua nagu kogukonda, eriti nagu rahvusvaheliste tudengite seas, kes noh, tulevad võõras riigist ja neil pole sõpruga kedagi. Ja et siis nad korraldavad vahepeal nagu lihtsalt mingisuguseid noorte üritusi, kus otseselt nagu evangeelse konteksti ei ole sees, mitte et seda varjatakse, aga et kas käiakse kuskil matkamas või reisimas või tehakse mingisugune, noh, nagu ma siin öeldin, bingoõhtu, viktoriine, midagi sellist, kus inimesed lihtsalt saavad kohal olla. Ja noh, ma mõtlen, et seal võibolla saab öelda, et toimub vaikne evangeliseerimine, mis toimub siis nagu just selle viisil, me näitame, missugused kristlased on ja kuidas nende kolla on. Ega üks asi, mis mindki usu juurde tõi, oli see, et sattusin kristlastega kokku puutuma rohkem ja siis ma jäin mõtlema, vaatama, kuidas on võimalik, et inimesed nagu nii isetud ja head on. Nagu selliseid ei ole meie ajal, aga et oli. Ja et kui inimesed võibolla näevad kas või mitte otseselt Jumala sõna kaudu seda, kuidas Jumala sõna töötab, siis ma arvan, see võib ka olla üpris kasulik.
Täpselt nii. Ja siin kohal väike reklaamihetk, et tulge Tartusse pastoraati kolmapäeva õhtul, aadress on Riia 22a, kell 7 õhtul on iga kolmapäev Eesti evangeelsete üliõpilaste ühenduse õhtu. Meil on väga huvitavad teemad ja me Kaspariga mõlemad käime seal.
Mm-hmm. Siin võibolla kui reklaamist rääkida, siis noh, meie oleme tagasi hoidlikumad ja meil on siin personal on piiratud sel aastal, nii et aga tudengipäevade raames meie korraldame ka, siis see kord ühe päeva, mitte tervet nädalat, aga korraldame ühe päeva, kus me teeme sarnaseid üritusi ja käsitleme sarnaseid küsimusi, nagu mina Šotimaal sain kogema. Ja et see toimub 30. aprillil ja koht on ikka sama, pastoraat. Ja loodame, et näeme võimalikult palju teid seal.
Just, et kõik tudengid ja tudengiealised inimesed olete väga oodatud. Nii need, kes on juba usus, kui need, kes alles otsivad, kõiki ootame. Ja kord kuus on muidugi kolmapäeva õhtul kolmapäevik, aga see on ka noortele täiskasvanutele väga vahva üritus.
Ja pastoraat üldiselt on noortele täiskasvanutele päris tore koht, nii et kes ei ole siia veel sattunud, siis soojalt soovitan.
Just. Aitäh sulle, Kaspar Raud, et sa tulid saatesse ja jagasid oma kogemusi, mis sa Šotimaal missioni nädalal kogesid.
Aitäh, et mind kutsusid.
See oli noortesaade Pusle. Mina olen saatejuht Laura Jõgar. Olge väga õnnistatud ja kui Jumal lubab, siis kuulmiseni.
Pusle. Pusle. Tükk õiges kohas.